Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Սիրիահայ երիտասարդները բողոքում են բուհերի վարձավճարներից։ Հայաստանի բնակչությունը ծերանում է 2050 թվականին բնակչության միջին տարիքը 50 տարեկան կլինի։ Ինչու են Վրաստանում փակվում հայկական դպրոցները։ Երևանում սեպտեմբերից կգործի հաքերների տարածք, ոչ թե կայքերը կոտրելու, այլ նոր արտադրանք ստեղծելու համար։ Ինչ խոչընդոտներ են հաղթահարում երիտասարդ նկարիչները կայացման ճանապարհին։ Այս ամենի մասին քիչ անց, այժմ լուրեր։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության Երևան Բաթումի Երևան գնացքներով հունիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 16-ը տեղափոխվել է 30,575 ուղևոր։ Դա, ինչպես նշված է ընկերության հաղորդագրություններում, 18.9%-ով գերազանցում է 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Երեկուշ երեկոյան ռուս ուղղափառ եկեղեցին Pussy Riot խմբի անդամների դատավճռի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել, որով կոչ է անում օրենքի սահմաններում գտասրտություն ցուցաբերել դատապարտվածների նկատմամբ, հույս հայտնելով, որ նրանք այսուհետ կհրաժարվեն սրբապեղծ գործունեությունից։ Շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն, միավորված քաղաքացիական ճակատի ղեկավար Pussy Riot խմբի դատավճռի օրը ձերբակալված Գարի Կասպարովին քրեական հետապնդում է սպառնում։ Նրա նկատմամբ գործ է հարուցվելու իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ուժի կիրառման մեղադրանքով։ Կասպարովը ձերբակալման ժամանակ դիմադրություն է ցուցաբերել և, ինչպես հետևում է արձանագրությունից, կծել է ոստիկաններից մեկին։ Սիրիայի փոխնախագահ Ֆարուկ Ալ-Շարաի գրասենյակը հերքում է նրա Հորդանան փախչելու և ընդդիմության կողմն անցնելու մասին լուրերը։ Լուրերն այսքանն էին, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի բնակչությունը ծերանում է, եւս մի քանի տարի եւ Հայաստանը կհատի ծերացող հասարակության սահմանն անցնելով ծերացած երկրների շարքը։ Ըստ ուսումնասիրությունների 2050 թվականին բնակչության միջին տարիքը Հայաստանում 50 տարեկան կլինի։ Պատճառը բնակչության շարունակվող միգրացիան է ու ցածր ծնելիությունը, եւ քանի որ բնակչությունը ծերանում է, պետք է մշակել հասարակությանը մեծահասակների ինտեգրման ծրագրեր։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Մայքի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ 2050 թվականին Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի 50 տարեկան։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու Մայքի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրությունների արդյունքով Հայաստանը համարվում է ծերացող երկիր։ Հայաստանն այսպիսին է համարվում նաև միջազգային ժողովրդագրական նորմերով։ Գարիկ Հայրապետյան.
Մենք իսկապես ունենք բավականին լուրջ խնդիր ծերացման հետ կապված, և դա գնալով ավելի սաստկանալու է այդ խնդիր։ Վերջին Եվրոպական Միության գնահատումներով ժողովրդագրական օրը, որ արվում է բոլոր Եվրոխորհրդի բոլոր երկրների համար, 50 թվականին նախատեսվում է, որ Հայաստանում բնակչության միջին տարիքը կլինի մոտ 50 տարեկան։ Կարծում եմ սա արդեն բավականին լուրջ ցուցանիշ է, որը մեզ տեղի կտալիս մտահոգվելու։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել է բնակչության ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման ու տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության իրականացման 2012-16 թվականների գործողությունների ծրագիրը, որը արդեն ներկայացվել է կառավարությանը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով, նախարարությունը ծրագիրը մշակելիս հիմնվել է իրենց բնակչության ծերացման վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների վերլուծության ուսումնասիրության վրա։ Հարց է, սակայն, կարժանանա արդյոք կառավարության հավանությանն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ծրագիրը։ Հայրապետյանի խոսքով, եթե ազգաբնակչության տեսակարար կշռի մեջ 65 և բարձր տարիք ունեցող ազգաբնակչությունը կազմում է մինչև 8%, դա համարվում է երիտասարդ, 8-ից 12% ծերացող և 12-ից բարձր արդեն ծերացած երկիր։
Հայաստանը այսօր ունի մոտավորապես 12%-ի մոտ 65-ից բարձր հասկացություն և այսպես համարում են ծերացող, որոնցել է արդեն վերին շենի ծերացող հասարակություն համարվելու է եւս մի քանի տարի եւ մենք կհատենք այդ ծերացած հասարակության շեմը եւ դա պայմանավորված է շատ պարզ պատճառով, որ 1950 թվականներին ծնված մեծ թվով բեյբի բումերները կսկսեն մտնել արդեն այդ նախանշված տարիքը։
Սա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով՝ կյանքի տևողության բարձրացում, անկում ապրող ծնելիություն և վերելք ապրող միգրացիոն հոսքեր։ Նշվածներից լուծման կարիք ունեն միայն վերջին երկուսը՝ միգրացիոն հոսքերի կարգավորում և ծնելիության աճի նպաստող պետական քայլերի մշակում։ Իսկ քանի որ նկատվում է կյանքի տևողության բարձրացում, նշանակում է հարկավոր է մշակել նաև մեծահասակների ինտեգրման գործող ծրագիր։ Հայաստանում աշխատանք գտնելու հարցը առավել սուր է դրված մեծահասակների համար։ Շատ երիտասարդներ արտագաղթել են Հայաստանում թողնելով հասակ ծնողներին, ովքեր աշխատանք չունեն։ Այսօր արդեն կա ծերերի խնամքի 8 կենտրոններ, որոնք արդեն այնքան ծանրաբեռնված են, որ նոր այցելուներ ընդունելու խնդիր ունեն։ Պակասում է բազմասերնդային ընտանիքների քանակը։ Բոլոր զարգացող երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, երիտասարդ ընտանիքները գերադասում են առանձին բնակվել։ Այստեղ առաջանում է և բնակարանի խնդիր, և մեծահասակի աշխատանքի ու զբաղմունքի խնդիր։ Օրինակ, թոռնիկներին խնամելը տատիկ-պապիկների հաճելի զբաղմունքն ունկներից է, բայց քանի որ ընտանիքը սկսում է առանձին ապրել, նվազում է մեծահասակի դերը։ Կան սակայն ընտանիքներ, որ երեխաներին խնամող մեծահասակ չունեն։ Գարիկ Հայրապետյան։
Այսօր Երևանում ունենք մի խնդիր, երբ որ մանկապարտեզները դարձրեցին անվճար, տեղ չկա, որ մանկապարտեզում երեխաներին ընդունեն, այսինքն պահող չի։ Արդյոք հնարավոր չի օրինակի համար ստեղծել մի սխեմա, որ երբ որ համայնքը կկազմակերպեն մեծահասակները, որոնք որ ի վիճակի են, ցանկություն ունեն եւ այլն, կկազմակերպեն այդպիսի ինչ որ մանկապարտեզային տիպի բաներ, եւ որտեղ որ խնամ մեծահասակները, դա կլուծի տնտեսական խնդիր, անձնական կարևորությունը զգալու խնդիր և դա կինտեգրի հասարակության մեջ մեծահասակներին։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակն այս ուսումնասիրության օգնությամբ ներկայացրել է խնդիրները ու հանդես եկել առաջարկներով։ Օրինակ, մեծահասակների ինտեգրման ուղղությամբ առաջարկվում է աջակցել նրանց գտնել զբաղմունք կամ աշխատանք ըստ իրենց մասնագիտության, հմտության ու կարողության։ Սա կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է ներգրավել նաև մասնավոր սեկտորին։ Իսկ որքանով են սեփական երկրի կողմից գնահատված զգում իրենց մեծահասակները, ինչու պետությունը հաշվի չի առնում մեծահասակի մասնագիտական կարողություն ու հնարավորություն չի տալիս նրան դրսևորվելու։ Հիմնականում այս հարցերն էին անհանգստացնում մեծահասակ զրուցակիցներից։ 23 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող տնտեսագետ զրուցակիցս ասաց, որ գիտի ռուսերեն ու անգլերեն, 23 տարվա տնտեսագետ է, բայց այսօր արդեն աշխատանք չեն վստահում։
Մեր ղեկավարությունն է կարծում, որ երևի մեր մասնագետները պետք է լինեն մինչև 35 տարեկան բարետես։ Ոչ մի խնդիր չունեմ հիմա, ինչ որ բան նորից սովորելու, դա կարող եմ ինչ-որ կարճ ժամկետում դա սովորել, իրացնել և դառնալ նորից լավ մասնագետ։
Զրուցակցից մասնագիտական կարողությունները որակական անկում չեն ապրել, բայց երկար տարիների աշխատանքային փորձը թողած անցյալում այսօր ամենատարական աշխատանքն անգամ չի կարողանում գտնել։ Հիասթափված է, վիրավորված ու արտագաղթելու մտքով տարված։
Հիմա անենցավոր ոչ մի տեղ ինչ աշխատանք ուզում եմ փնտրել, ոչ ընդունում են, ոչ կա, ոչ էլ չգիտեմ, այսինքն մնացել եմ հիմա չգիտեմ։
Սննդի մասնագետները նաև այս զրուցակիցներս, ովքեր նույն խնդիրն ունեն, աշխատանք չունեն, բայց աշխատելու ունակ են, ուժ ու եռանդ ունեն, իսկ մասնագիտական հմտությունները չեն մոռացել։
Պետությունը պետք է ծեր մարդուն նայի աշխատանք, հիմա որտեղ գնում ես մազերիդ նայում, ծերիցան նայում, աշխատանք չեն տալի, ոչ ոքը տիրություն չանեմ ծերերը, ով պետք է
տիրություն։ Դուք ասեք, թե կարող եք վիճակի եք աշխատել։
Այո, կարող ենք, իրոք կարող ենք, կարող ենք, ինչ չի կարող։
Տես մասնասաղ մասնավորը տեսնում են, որ ասենք մեծահասակ է, ել գործը չեն ընդունում, սիմպաթիշնի աղջիկեք են ընդունում, չէ՞, ջահել։ Կարևոր չի, մասնագետ լինես, կարևորը լավ ֆիգուրա ունենաս, բան է դա, դուրը բաց է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում տիրող իրավիճակի պատճառով Հայաստան եկած երիտասարդները սեպտեմբերից նախատեսում են շարունակել իրենց ուսումն այստեղ։ Սակայն բացի բազմաթիվ խոչընդոտներից բախվել են եւս մեկ խնդրի՝ ուսման համար վճարվող վարձը։ Սիրահայ երիտասարդները նշում են, որ ի տարբերություն Հայաստանի Սիրիայում կրթությունն անվճար է, բայց բուհ դիմելու են ամեն դեպքում։ Ինչ է առաջարկում կրթության նախարարությունը սիրահայ դիմորդներին, լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Սիրիայում ընթացող պատերազմի պատճառով Հայաստան ժամանած մեր հայրենակիցներն ապաստարան աշխատանք չգտնելու զվացի այլ խնդիրների էլ են բախվում։ Քիչ չեն երիտասարդները, ովքեր կրթություն պետք է ստանային Սիրիայում եւ ստեղծված պատերազմական իրավիճակի պատճառով բու ընդունվել չկարողացան։ Նարեկ Չաղլասյանն ու Գարո Արոյանը 17 տարեկան երիտասարդներ են ու հենց այսպիսի խնդրի առաջ են կանգնել։ Նարեկը երկու շաբաթ է, ինչ Հայաստանում է, իսկ Գարոն մոտ 1 ամիս եկել են Հալեպից։
Գիտակ, որ սովորել են թերևս դժվար կլինի արդեն Հալեպում դրամավոր։
Հակա։
Ահա։
Փակա
համասարանով
ելել եմ շատ դանկավոր ելել։ Այդ
դեպքում եթե չլիներ պատերազմը,
ընդեղ ենք մնալու։
Հաշիվ չենք գրած որոշիթ
կան։ Ինչ պլանավոր է որստեղ գանք։ Ընդերի վիճակի համար ստեղ եկանք։
Հիմա եկաք էստեղ խնդիրներ բացունենք։
Այո, շատ։ Օրինակ թուղթերը, օրինակ մնալու տեղը կա, գումարը կա։
Նույն բաները գրեթե քանի որ Դամասկոսեն Ալեփթեր թուղթերը չեգան ընդունվելու։ Մեզ ինորեն պայմանաժամ դվին, երկու ամսվա չապ որպեսի պերենք, այստեղ Դամասկոսեն Ալեփ չեգած, որ մեզի ուղարգեն մեր ծուղթերը։
Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարության արտաքին կապերի եւ Սփյուռքի վարչության Սփյուռքի հետ կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ Ամալիա Քոչարյանը նույնպես մեզ հետ ունեցած զրույցում նշեց փաստաթղթերի խնդրի մասին։ Սիրիայի պետական գերատեսչությունների չաշխատելու պատճառով սիրիահայերը չեն կարողանում ստանալ ավարտական փաստաթղթերը։ Այդ երկրի կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից հաստատված։ Սակայն այսպիսի խնդրով սիրիահայերին Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարությունն ընդառաջել է։
Քանի որ նրանց ավարտական բոլոր քննությունները տեղադրված են ինտերնետային կայքերում որպես պաշտոնական, դրա համար մենք առայժմ վերցնում ենք նրանց ինտերնետից հանված բոլոր միավորները, որից հետո կուղարկենք միջին մասնագիտական հաստատություններ կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, միջև որ այնտեղ իրավիճակը կկարգավորվի։
Տիկին Քոչարյանից տեղեկացանք, որ Սիրիայի 93 քաղաքացիներ արդեն ուսանում են մեր միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, եւ այս տարի էլ քիչ չեն դիմողները, այսօրվա դրությամբ 32 դիմում արդեն կա։ Այս տարվա ամենաշատ պահանջարկ ունեցող բուհը սիրիահայերի շրջանում Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանն է։ Քիչ չեն դիմողները նաեւ բժշկական համալսարան, մեկ դիմորդ էլ հայագիտության բաժին է դիմել։ Մեր զրուցակիցները Նարեկն ու Գարոն համակարգչային մասնագիտությունն են ընտրել։ Մեր այն հարցին արդյոք համապատասխանում են այստեղի եւ Սիրիայի կրթական մակարդակները եւ ինչ խոչընդոտներ կարող են ունենալ տեղական բուհերում, Գարոն ու Նարեկն ասացին։
Լեզվի, օրինակ ֆիզիկան ընդեղ արաբերեն են կարնում, ստեղ մի անգամից լատիներեն տարերով, հայերեն տերմիններով մարդը
մարաշչան արսեն։
Այսինքն հիմա ինչ որ դասընթացների գնում եք, որ ինչ որ բաներ վերցնեք, սովորեք։
Չէ, միան Google-ing թարգմանենք։
Կրթության եւ գիտության նախարարությունից տեղեկացանք, որ Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչությունը հայերեն լեզվի դասընթացներ է կազմակերպել այս խոչընդոտը լուծելու համար, սակայն սա արվել է դպրոցականների համար։ Տիկին Քոչարյանը հավելեց, որ սիրիահայերը գնահատում են Հայաստանի կրթական համակարգը եւ հույս հայտնեց, որ Սիրիայում իրավիճակը կարգավորվելուց հետո շատերը կմնան ու կավարտեն ուսումը Հայաստանում։ Գարոն ու Նարեկը չնայած չէին ծրագրավորել Հայաստանում ուսանել, սակայն կարծում են, որ կվերադառնան Սիրիա արդեն բուհն ավարտելուց հետո։
Այո, եթե ստեղ սկսեմ, ստեղ պիտի վերջացնեմ։
Այո, քանի որ դարի գոր սենց եթե հետ դառնաս։
Մի խնդիր, որ հատկապես առանձնացրեցին սիրիահայ տղաներն, այն է, որ կրթության ծախսերն այստեղ Հայաստանում զգալիորեն մեծ են։
Ընդեղ բոլոր ուսումնական տարիքները ձրի են, առաջին դասարանից մինչև համալսարան սաղ ձրի է։
Իսկ այստեղ հիմա
ասեցին, որ պիտի 50% ձեղ չանեն, բայց հետո ասում են մենակ նախապատրաստականին։
Մենք առաջին կուրս կուզենք ընդունվել, բայց արդեն դիսկաունտ չի գալ այդ վրա։
Տիկին Քոչարյանն էլ հաստատեց, որ կրթության եւ գիտության նախարարի համաձայնությամբ սիրիահայերը նախապատրաստական կրթության համար կվճարեն վարձավճարի ուղիղ կեսը։ Սովորաբար օտար երկրներից Հայաստանում ուսանելու եկած ուսանողների ուսման վարձը տեղացի ուսանողներից բարձր է լինում, սակայն սիրիահայերի դեպքում նախարարությունը որոշել է հավասար պայմաններ ստեղծել։
Բուհերում հավասարեցված է արդեն մեր տեղացիներին։
Ու չնայած որ սիրահայ ուսանողների համար Հայաստանում կրթություն ստանալը թանկ հաճույք է, մեր զրուցակից տղաները պատմում էին, որ իրենց ընկերներից շատերն էլ որոշել են գալ Հայաստան ու ընդունվել հայկական բուհեր, եթե իհարկե օթանավի տոմս կարողանան գտնել ու հոգալ սպասվող ծախսերը։
Շատեր կային, որ ասացին մենք կմնանք կգանք, բայց որ տեսան ավելի վատացավ,
ամենը որոշեցին օսկալ, բայց թե դոմսեր չի գա օթանավ ինքնացիրի, երբ որ գտնեն ուսագուքան։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, այժմ մեկ այլ կրթական խնդրի մասին։ Ինչու են Վրաստանում փակվում հայկական դպրոցները։ Ուսուցիչները նշում են, թե ծնողները նախընտրում են, որ իրենց երեխաները վրացական դպրոցներ հաճախեն, հետագայում բուհ ընդունվելու խնդիրներից խուսափելու համար։ Հայկական դպրոցներում մի քանի աշակերտ է մնում, որի պատճառով էլ դրանք փակվում են։ Վերջին տարիներին մի քանի դպրոց է փակվել հենց այդ պատճառով։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Վրաստանից Հայաստան վերապատրաստումների եկած հայ ուսուցիչներ նահազանգում են Թբիլիսիում, փակվում են հայկական դպրոցները։ Թբիլիսիի Հայարտ մշակութային կենտրոնի նախակրթարանի տնօրեն Եվգենիա Մարկոսյանը պատմեց, որ ինքը դասավանդում էր հայկական թիվ 95 դպրոցում, սակայն այն աշակերտների բացակայության պատճառով վերջերս փակվեց։ Նա պատմում է, որ իրենց դպրոցը տասնյակ տարիների պատմություն ուներ։ Վերջին 5-6 տարվա ընթացքում փակվել են 5 հայկական դպրոցներ։ Հարցին, թե որն է հայկական կրթական հաստատությունների փակման պատճառը, մանկավարժը պատասխանեց.
Երեխաներին նախընտրում են ծնողները նաև վրացական կամ ռուսական, չգիտեմ ինչ ռուսական դպրոցներ, որտեղ ռուսական դպրոցներ ենթակա, նախընտրում են վրացական դպրոցներ կանել, որպեսզի երեխան ավելի իրենց կարծիքով լիարժեք քաղաքացի լինի, վրացերեն արդեն հետագայում կարողանա բարձրանալ չի միայն քաղաքական արցնել այս դրությունը եւ եթե մենք լինենք քան ավելի միասնական ուժեղ ինստիտուտներ դպրոցները չեն փակվի։
Թբիլիսիի թիվ 104 դպրոցի ուսուցչուհի Ինես Ահարությունյանը մսեց զրույցում ասաց, որ իրենց դպրոցը միակ հայկական դպրոցն է Վրաստանի մայրաքաղաքում, մնացյալը տարիների ընթացքում փակվել են, իրենց դպրոցում իրավիճակը ևս լուրջ է։
Ռուսական դպրոցները ընդհանրապես չեն բացվում, դասարաններ չկան, վրացական են դառնում, իսկ հայկականը շատ փոքրականակ է։ Դասարանում նստած են 3 հոգի, 5 հոգի, ծնողները կամ տանում են ռուսական, այդ ռուսականներն են, որ փակվում են, վրացական են տեղափոխում եւ վերջ։
Ախալ քաղաքի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան դպրոցի ուսուցչուհի Կարինե Թադևոսյանը նշեց, որ իրենց մոտ խնդիր է ոչ թե դպրոցների փակումը, այլ այնտեղ տարվող քաղաքականությունը։
Դպրոցներ չեն փակվում, ուղղակի հայկական դպրոցներում հայոց լեզվի դրվածքը տանում է, որովհետև արդեն սկսում են հնագիտական առարկաների ուսուցումը տալ հայացիներին, բոլոր ուսուցիչներին պարտադրվում է վրացերեն լեզվի դասընթացներ անցնել, քննություն տալ, վրաց լեզվի իմացություն համարվում է պարտադրություն։
Կրթության և գիտության նախարարության արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ Տիգրան Սահակյանը մեզ հետ զրույցում վերջերս նշել էր, որ նախարարությունը տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում Վրաստանում, և այս հարցը մեկ քայլով հնարավոր չէ լուծել։
Ես ձեզ ասեմ, ինքը խնդիրը, հայապահպանության խնդիրը ամբողջական ծրագիր է, ինչը ենթադրում է, նա մի քայլ քայլանոց գործողություն չի, դա ինքը ամբողջական փաթեթ է, դրա համար մենք ուզում ենք այդ խնդիրը լուծել մեր մասով։ Բնականաբար դուք գիտեք, որ այնտեղ եւ կա սոցիալական խնդիր, լուրջ խնդիր, եւ կա այլ մի շարք այլ խնդիրներ կան։ Ըստ դեյության մենք կարիք ունենք կրթական այնպիսի ծրագրերի, որոնք հնարավորություն տան ջավախահայությանը ապրելով Վրաստանի տարածքում ինտեգրվել ակտիվ Վրաստանի ֆինանսական, տնտեսական, քաղաքական, հասարակական կյանքը։
Վրաստանից Հայաստան եկած հայազգի դիմորդները նշում են, որ այստեղ կրթություն ստանալուց հետո այլևս չեն վերադառնա Վրաստան, քանի որ Հայաստանի դիպլոմով աշխատանք դժվարությամբ կկարողանան գտնել։
Այն ժամանակ կարող են գտնել աշխատանք, հիմա արդեն պարտադիր պիտի վրացերեն իման ասետով, որ այնց վրացերենը պարտադիրում են իման։ Ապագա կա, եթե գնաս Վրաստան սովորես, աշխատանքը ճիշտ է, այդքան էլ բարենպաստ պայմաններ չկան, որ աշխատանք հեշտ չի, ճարել աշխատանքը, դե ընդհանուր առմամբ մարդիկ գնում են արտասահման, որստեղ են գալի, որ մեր մայրլեզուն գոնե չմոռանանք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, անցնենք մեր հաջորդ թեմաներին։ Հաքերը ոչ միայն կայք կոտրողն է, այլև կայք ստեղծողը, նշում է Երևանում Hacker Space, այսինքն հաքերների տարածք ստեղծել ցանկացող ծրագրավորողը։ ՏՏ ոլորտի մասնագետները նորաստեղծ ընկերությունները կարող են օգտվել այս աշխատանքային տարածքից իրենց ծրագրերն իրագործելու համար։ Մանրամասնում է Աննա Բարսեղյանը։
Hacker Space կամ Hack Space-ը այսպես է կոչվում այն տարածքը, որտեղ հավաքվում են միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ ու իրագործում իրենց մտահղացումները։ Սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Երևանում այդպիսի մի տարածք է նախատեսում ստեղծել ծրագրավորող Վարդան Գրիգորյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Վարդանը բացատրեց, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն լավ գաղափարներ, սակայն չունեն աշխատելու համար հատուկ տարածք եւ համացանց, կարող են իրենց գործն անել Hack Space-ում։
Օրինակ լինում են նոր ստարտափ ընկերություններ կամ խմբեր, որոնք օրինակ ուզում են մի հատ վեբկայք պատրաստել, հա, որը սոցիալական ինչ-որ կարևոր նշանակություն ունի կամ ինչ-որ լավ product, բայց նրանք քանի որ դեռ գաղափար ունեն ու պետք է լավացնեն այդ գաղափարը, պետք է անթադ հանդիպեն, չգիտեմ, մեկի տանը հանդիպեն, գնան նստեն աշխատեն կամ գնան մի հատ սրճարանում նստեն աշխատեն, աղմուկի մեջ կողքերը ուրիշ մարդիկ կան։ Այստեղ շրջապատը մթնոլորտը այնպեսին է լինելու, որ բոլորը նույն ոլորտի մեջ են, այսինքն IT ոլորտի մեջ են, բացի նրանից, որ մթնոլորտը ավելի հաճելի է IT-շնիկների շրջապատում ես դու, նաև հնարավորություն կա նույն ոլորտի այլ մասնակիցներից խորհուրդներ ստանալ։
Hack Space-ը այցելելու համար պետք է նախապես բաժանորդագրվել, ասում է Վարդանը։ Ըստ այդմ արդեն կորոշվի, թե ինչ մեծության տարածք կտրամադրվի ծրագրավորողներին եւ ինչքան կլինի ամսական վարձավճարը։
Ուզում էի, որ սկզբնական շրջանում ֆինանսավորվող լիներ դոնոր կազմակերպությունների կողմից, որպեսզի սկզբնական շրջանում մարդկանց համար անվճար լիներ մուտքը, բայց դա երկու խնդիր ունի։ Նախ առաջին են դոնոր կազմակերպություն գտնելը սկզբնական շրջանում դժվար է, որովհետև մինչև ինքը չգործի, չեն հասկանա իրագործունեության իմաստը։ Երկրորդը, եթե ինքը մուտքը անվճար է, պարզա շատ մարդիկ կուզենան գան ու պետքա տարածքը մեծ լինի, պետքա այդքանին բոլորին հետևողական լինես, որովհետև ամեն տեսակի մարդ կարող է գա։ Իսկ եթե ինքը վճարովի լինի, թեկուզ փոքր գումարով, կֆիլտրացվի ինչ-որ չափով, կգան այն մարդիկ, ովքեր կարևորում են, հա, Hack Space-ի գոյությունը։
Վարդանն ասաց, որ նախապես կանխատեսում է Hack Space-ում տեսնել մոտ 30 մասնակցի, ըստ այդմ։
Առաջին քայլը, որ անելու ենք, դա լինելու է գրանցում բացել, ովքեր արդեն հստակ գալու են Hack Space, իմանալ քանի հոգի է գալու, ըստ այդմ տարածք վարձել, ու սկզբնական շրջանում ունենալ մենակ ինտերնետ, պրոյեկտոր, սեղանաթուրներ եւ այլն ասես բաներ, իսկ համակարգիչներ ամեն մեկ իր համակարգիչով։ Երբ որ արդեն ունենանք դոնոր կազմակերպություններ, ովքեր գաղափարը կգնահատեն, արդեն կփորձենք ինչ-որ չափով տեխնիկաներ դնել։
Hack Space-ը, Hacker Space-ը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է հաքերական տարածք, սակայն ինչպես Վարդանն է ասում, մարդիկ հաքեր ասելով հասկանում են միայն համակարգչային կայքեր կոտրողների, իրականում հաքերները լավ գործով զբաղվող ծրագրավորողներն են։
Գաղափարը hacker-ի, դա ոչ թե ինքը ջարդողն է, այլ լավացնողը, ստեղծողը։ Հետո արդեն եկան հաքերների մասեր, խմբավորումներ, ովքեր ինչ-որ լավ բան անելու ժամանակ տեսան, որ կարող են վատ բան էլ անեն, ու քանի որ մարդկանց մեջ մենակ վատն է հիշվում, այդ հաքերներին անվանեցին մենակ այդ վատ բան անողները։
Աշխարի բոլոր Hack Space-երը գրանցված են հատուկ վիրտուալ տարածքում hackspace.org-ում, եթե իհարկե ցանկություն ունեն։ Հայաստանից այժմ կայքում գրանցված Hack Space-եր չկան։ Ամենալայն տարածում գտած Hack Space-երից մեկը գտնվում է Գերմանիայում, վարձավճարն այնտեղ կազմում է ամսական 50 ԱՄՆ դոլար, ասում է Վարդանը։ Դա նշանակում է, որ այնտեղ Hack Space-ը բիզնեսի տեսակ է։
Այնտեղ սենց ստեղծված product-ից, եթե դու ինչ-որ լավ արտադրանք ես ստեղծում, հա, վաճառքից Hackspace-ը քեզնից տոկոս է վերցնում։ Եթե դու Hackspace-ում ես արտադրանք ստեղծել, ինքը ասում է, վաճառքից այսքան տոկոս է ինձ տալու, հա։ Դա արդեն զարգացած երկրն է, երբ որ արդեն այդ գաղափարը մարդկանց ուղեղում կա, ու գիտեն, որ Hackspace-ում լավ բաներ են ստեղծում, իրենք գնում են աշխատում։
Վարդանը նշեց, որ աշխատանքային տարածքին կից կստեղծվի նաև սրճարան, որտեղ կտիվի միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիական մթնոլորտ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ վերջում մեկ մշակութային անդրադարձ։ Երիտասարդ նկարիչները նշում են, որ արվեստի ասպարեզում կայանալու համար պետք է կամ ունենաս արվեստագետ բարեկամ ու օգնությամբ կհարթես ճանապարհդ այս ոլորտում, կամ ցանկացած ոլորտում բազմաթիվ խոչընդոտներ հարթող նախապայման փող։ Հայաստանում եւ Ռուսաստանում երիտասարդ նկարիչների կայացման դժվարությունների մասին Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է տեղում ստեղծագործող նկարիչների հետ։
Հայաստանում բուն ավարտելուց հետո շատ երիտասարդ նկարիչներ իրենց մասնագիտությամբ չեն կարողանում աշխատել, կայանալ և ինչու ոչ նաև ճանաչվել։ Երիտասարդ նկարչուհի Մարիամ Մուգդուսյանը նշում է, որ սկսնակ նկարչի համար կայանալը շատ դժվար է։ Նրա խոսքով դաշտը սահմանափակ հնարավորություններ է տալիս։ Շատ քիչ ցուցասրահներ կան, որ թույլ են տալիս առանց վճարելու անհատական ցուցադրություն ունենալ։
Երիտասարդ տարիներում ինչ-որ բան ասելու համար պետք է ներդրում անող լինի։ Այդ ներդրումն ո՞վ է անում։ Այդ ներդրում անողը չկա։ Ինքը իրեն ո՞նց անի այդ երիտասարդ այդ ներդրումը։ Հա, լավագույն, այսինքն դասական տարբերակները, որ ներկայացնես, քեզ ճանաչեն, քո աշխատանքները սկսեն գնահատել, սիրել, դու կարողանաս դրանք վաճառել, բայց շատ հազվադեպ ցուցասրահներ կա, որ քեզ այդ հնարավորությունը կարող են տալ։
Մարիամն այլևս չի ցանկանում ցուցահանդեսներ կազմակերպել, քանի որ նրա խոսքով Հայաստանում դրանք անարդյունավետ են լինում։
Կարո՞ղ ես ասել, ինչ ինքը հետ է բերելու իր աշխատանքները տուն, ոչինչ չփոխված, թերևս գուցե ինչ-որ խազ ավելանա, չգիտեմ, եթե պաստելա, եթե ապակի չկա, կարող է ինչ-որ փչանա կամ ապակին ջարդվի, բերես ու այդպես մնա։ Նայեք էլի ձեր շուրջը, ով է այսօր գնում այդ ցուցահանդեսները դիտելու։ Գնում ես, նայում ես, առաջին օրը կարող է կարողանաս քո ծանոթների եւ այլնի հաշվի ինչ-որ մարդկանց բերել եւ այլն, հետագա օրերին այդ ակտիվությունը մեռնում է բացարձակ զրոյի է հասնում։ Գեսիմ ընկերների համար ցուցահանդես անեմ, եկականի մարդեստանոց կանոյեն։
Հայաստանում անվճար ցուցասրահ տրամադրող կենտրոնը Նարեկացի արվեստի միությունը։ Մարիամն այնտեղ ունեցել է ցուցահանդես, հիմա նախընտրում է համագործակցել ցուցադրություններ ունենալ արտասահմանում։ Նարեկացի արվեստի միության տնօրեն Նարեկ Հարթունյանը նշում է, որ կենտրոնում անվճար ցուցադրվելու հնարավորություն տալիս են յուրաքանչյուր տաղանդավոր մարդու, անկախ տարիքից եւ բնակության վայրից։
Միանշանակ ամեն ինչ անվճար է մեր մոտ, ու դա շատ կարևոր է։ Արվեստագետը, աշակերտը, երեխան, բոլորը գիտեն, որ այս դեպքերից ներ, որ մտնում է, արդեն ինքը նյութականը թողնում է դուրս աշխարհում, այսինքն ինքը մնում է ուրիշ աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ արվում է իր սեր մշակույթի, իր սեր արվեստի, իր սեր արժեքների։
Սանկտ Պետերբուրգում բնակվող երիտասարդ կինոնկարիչ Սիրանուշ Խաչիկյանը նշում է, որ իրենք այնտեղ անվճար ցուցադրվելու ոչ մի հնարավորություն չունեն։
Իմ կարծիքով նույն խնդիրները, ինչ որ Հայաստանում են, նույնն է Պետերբուրգում, ուղղակի մի քիչ ավելի ընդլայնված երևի։ Օրինակ կայանալու հարցը, ցուցահանդեսի հետ բավականին դժվար է։
Սիրանուշը նշում է, որ Պետերբուրգում նույնպես երիտասարդ արվեստագետներից քչերն են իրենց մասնագիտությամբ կարողանում աշխատել։
Մեծ մասը զբաղվում է պորտրետներով, որ կարողանան վաճառեն, որոշակի գումար ունենան ապրելու համար, բայց կոնկրետ իրենց արվեստով շատ քչերն են կարողանում։
Մեկ մասնագիտությամբ ապրելը շատ դժվար բան է, նշում է Մարիամը, եթե նկարիչ ես, դա քո միակ աշխատանքն է, չես կարող ներկեր գնել կամ հոգալ որոշ կարիքներ, ստիպված պետք է ձեռք բերել այլ մասնագիտություն, սա լավ չէ իհարկե, բայց տարբերակ չկա։
Պետք է կարողանաս մի քանի գործ անել կամ քո արվեստի ինչ-որ մի մասը արհեստի վերածել, արհեստավարժության վերածել, ինչ-որ բաներ սարքել, ունենալ սեփական փոքրիկ բիզնես և դրա մեջ գտնես քեզ։ Պետք չի ասել, այ արվեստ այնքան բարձր դե վաճառքը ենթակա չէ եւ այլն ոչ։ Եթե դու նկարում ես, ինչ որ բան ստեղծում ես, լավագույն գնահատական նաեւ պատվիրատու ունենալն է։
Մարիամը երկրորդ մասնագիտությամբ լրագրող է, բայց նախ իրեն նկարիչ է համարում, ունի պատվիրատուներ արտասահմանից, որոնց մի մասին գտել է Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով։ Մարիամը նշում է, որ նվիրում է շատերին իր աշխատանքները, նույնիսկ 1-2 քննություն ստացել է դասախոսի դիմանկարը նկարելով։
Նկարելու ժամանակ այդքան էլ հարցը չես դնում ճանաչվես, բան նկարում ես, որովհետև սիրում ես։ Անենց մի բանա, որ լցնում է ամեն ինչի տեղը, քեզ ճանաչում ես, եւ ամենակարևոր սահմաններ չկան, այնքան ազատ այնքան բացով, որ այս սոցիալական մնացած ամեն ինչ այդքան չի խեղդում։ Հենց սկսես նկարել հանուն փողի, մեջի հենց այդ սերը, այդ ազնվությունն ու ազատությունը հենց կորցրեցիր, դու կդադարես նկարել իսկապես։
Շատ նկարիչներ, ովքեր նկարում են հանուն փողի, ոչ թե ճաշակը բարձրացնող, այլ եղած ճաշակին հարմարվող կտավներ են ստեղծում, նշում է Մարիամը եւ հավելում, որ նկարիչները հաճախ վախենում են բարձրաձայնել խնդիրների մասին, քանի որ վախենում են ունեցածնել կորցնել։
Կան մրցանակներ նախագահի, այսպիսի, այնպիսի։ Լավ, եթե դա չի հասնում իր նպատակին, եթե հետագա ամբողջ կլոր տարին այդ նույն արվեստագետը դոփելու է նույն տեղում, ինչի համար է այդ մրցանակը։ Հետո ի՞նչ է կանում, ի՞նչ է արվում, այդ արվեստագետը ո՞նց է ապրում, եթե չկա դաշտ, չկա շուկա, չկա պահանջարկ, ոչինչ չկա, ինքը իր համար նկարում է։ Լավ, եկեք չգնանք կայացման հետևից, ուղղակի նկարենք մեր։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով եւ ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպ։